subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee lanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subaxnimo axada 10ka bisha Oktoobar sanadka 2022. Saacadda Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo, Washingtonna waa 11:00 habeennimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah: Maxamed Daahir Afrax oo ahaa quraagii Soomaaliyeed ee sheekadii caanbaxday ee Manefai, kana tirsanaa Akademiyad Goboleedka Afka ee Aga oo xalay ku geeriyooday magaalada London.
Waa qofkii ugu horreeyey oo sheeko ummadda Soomaaliyeed oo dhan saamaysay oo xidigta Oktoobar lagu qori jiray, markii dambena buug laga dhigay oo la yidhaahdo Manefai. Qof waliba oo Maxamed Daahir Afrax maqla magaca Manefai buu ku xusuustaa. Maxamed Daahir Afrax quraaga sheekada oo lagu xusuusto maaha eh, waa saameynta ay bulshada Soomaaliyeed ku yeelatay.
Idaacadda ayaad ku dhegaysan doontaan kumuu ahaa Allaha u naxariistee Maxamed Daahir Afrax. Qodobada kale aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: heshiis ku dhowaad 10 mad lagu kala qaatay oo laga gaaray colaad muddooyinkan ka taagnayd gobolka Hiiraan; abaaro saameyn xoog leh ku yeeshay xoolo dhaqatada deegaanada Jubbaland. Qodobadaas iyo warbixinno kale oo Soomaaliya iyo caalamka ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo idin akhriyo anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Kooxda Taalibaan ee la wareegtay talada dalka Afghanistan ayaa kulankii ugu horreeyey ee foolka fool ah waxay la yeesheen saraakiil sare oo ka socota dowladda Maraykanka, waxayna uga codsadeen in la fasaxo hantida iyo lacagta dowladda Afghanistan u taala bangiyada caalamka ee xayiraadda la saaray. Kulankan ayaa shalay oo Sabti ah ka dhacay dalka Qatar, waxaana lagu wadaa in maanta oo axada lasoo gabagabeeyo. Wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Taalibaan Amiir Khan Mutaqi ayaa saxaafadda u sheegay in saraakiisha Maraykanka ee ka qayb gashay wadahadalka ay ballan qaadeen in dowladda Maraykanka ay sii wadi doonto gargaarka samafalka ah iyo in ay dowladda Maraykanka ugu deeqi doonto shacabka Afghanistan talaalka xanuunka COVID-19. Mutaqi ayaa fariin cod ah oo loogu talagalay warbaahinta ku sheegay in labada dhinac ay isla garteen in bog cusub la furo si loo xoojiyo xiriirka Maraykanka iyo Afghanistan. Dowladda Maraykanka ayaa xiraad saartay balaayiin dollar oo ay lahayd dowladda Afghanistan. Lacagtan oo taalay bangiga dhexe ee Maraykanka ayaa la xanibay kadib markii kooxda Taalibaan ay la wareegtay talada dalka Afghanistan bishii Agoost. Bangiga Adduunka iyo suuqa lacagta ee caalamka ayaa iyaguna xanibay lacago badan oo loo qoondeeyey dowladda Afghanistan ka hor inta aynan Taalibaan talada la wareegin. Dalka Lubnaan ayaa xaaladiisa dhaqaale ay noqotay mid faraha ka sii baxaysa. Arrintan ayaa imaaneysa iyadoo gebi ahaanba ay hawada ka baxeen shirkadaha korontada ee dalkaasi kadib markii la waayey shidaalkii ay ku shaqayn lahaayeen. Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Lubnaan ayaa wakaaladaha wararka u sheegay in shidaal la'aantu ay keentay in shalay ay shaqayn waayaan dhammaan warshadihii korontada, iyadoo ay suurtagal tahay in dalka Lubnaan uu koronto la'aan sii ahaado maalmaha soo socda. Dalka Lubnaan ayaa 18 bilood ee lasoo dhaafay la daalaa dhacayay duruufo dhaqaale oo aad u saameeyay guud ahaan nolosha dadweynaha ku nool dalkaasi. dhegeystayaal, warkii dunida ee idaacaddeenni Saaka iyo Caalamkana waa naga intaa. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhegeysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. allaha u naxariistee waxaa magaalada london ee dalka ingiriiska ku geeriyooday xalay qoraagii soomaaliyeed ee marxuum maxamed daahir afraax, kaas oo maalmahan halkaasi ku xanuunsanaa. marxuumka oo ahaa aasaasihii ururka qalinleyda soomaaliyeed, kaasoo ay ka dhalatay akademiyad goboleedka afka ee aga, ayaa buugaagta uu qoray waxaa ka mid ahaa sheekadii caanbaxday ee maanafaay. haddaba qof cenkee ah ayuu ahaa qoraaga geeriyooday? waxaan su-aashaasi weydiiyey abwaan siciid saalax oo qoraaga muddo ku dhow nus qarni ay soo wada shaqeeyeen, kaasoo ku sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka.
raajicu marxuumka aad magiciisa soo qaatay maantuu geeriyooday maxamed daahir afraax, ilaa bilowyadii toddobaatanaadkii iyo markuu dugsiga sare kasoo baxay waanu iyo markuu qoraal bilaabay aan iraahde waanu ismiqiinay. maxamed daahir afraax qofnimadiisu waxay ahayd maxamed daahir afraax wuxuu ahaa qof lagu yaqaan kasmo badan, maskax shaqaysa, wax soo saarta, fulisa, qof aad u xishood badan, hadal yar, qorid badan, wax u fiirsada, wuxuu u fiirsado saameynteeda muujiya, qof aan iyir lagaga warrami karin ee dadka soomaaliyeed oo dhan ay og yihiin oo ku wada barteen qoraaladiisa iyo hogaamintiisa iyo inta urur oo uu sameeyey iyo inta uu wax qoray, qofka la wada og yahay oo sidaasa oo u dhashay asluubta iyo akhlaaqda iyo kasmada ayuu ahaa.
Waa gartay. maadaama qoraaga aad muddo dheer istaqaaneen, maxaa ka mid a waxyaabaha ay bulshada soomaaliyeed ku xusuusan doonaan?
waa qofkii ugu horreeyey oo sheeka ummadda soomaaliyeed oo dhan saameysay oo xidigta oktoobar lagu qori jiray, markii dambena buug laga dhigay, haddhowna buug laga dhigay oo la yidhaahdo maanafaay. qof oo maxamed daahir afraax maqlaa magaca maanafaay buu ku xusuustaa. maxamed daahir afraax qoraaga sheekada oo lagu xusuusto maaha waa saameynta ay bulshada soomaaliyeed ku yeelatay maxamed daahir afraax. isla toddobaatanaadka wuxuu bilaabay faaqidaada riwaayadaha soomaaliyeed uu ka qoro oo ay dad badani dhibsadeen. xitaa wuxuu ahaa aniga faaqidaad uu wax ka qoro waxaa ugu horreysay masraxyadan anigu sameeyey oo la odhan jiray dhaqdhaqaaq iyo dhalinyaro 1977. markaa ka dambeysayna buug masraxeedka af soomaaliga ayuu qoray. markasii horreysayna maanafaay waxaa ugu xigtay sheekada kale oo galti macruuf la yidhaahdo.
marxuumka intii dambe ee noloshiisa muxuu ku howlanaa?
waxa uu maxamed inta dambe u go-ay badbaadinta iyo u dhiska uruufo la yaab leh oo jira weli oo aad u tarmay oo isdhalay oo geeska afrika oo dhan ka hirgal oo ka shaqeeya oo ku wada foogan hal abuurka suugaanta iyo qoraalada. waa asaasihii guddoomiyaha ugu horreeyeyna u ahaa ururka Somali Speaking Band ee ururka qalinleyda iyo hal abuurka soomaaliyeed ee london uu ku asaasay xaruuntiisa markii dambena jabuuti uu u noqday, welina ay u tahay jabuuti. waxaanu wada asaasnay, waanu joogay ururka soomaaliga ee african unionka hoos yimaada ee la yidhaahdo somali cross border commission oo ay afafka afrika u sameeyeen. dadkii wada asaasay baanu ahayn oo uu guddoomiye ka-xigeenka noqday. wuxuu ururkii somali pen dhalay oo markii afartan guuradii farqoraalka abaabulkii weynaa oo ururka somali pen jabuuti ku sameeyey ka dhalatay akademiya goboleedka af soomaaliga aga loo yaqaano, oo aada u hirgashay ee dalalka af soomaaliga ku hadla oo dhan ee soomaaliyeed ka wada hawlgasha. saaka marka aan geeridiisa maqalay, madal ay bishiiba madalo ay qabato madashii oktoobar oo sabtida u horreeyay bil walba la qabto ayaanu ku jiray maxamed daahir afraax hogaamiye u go-ay inuu ummadda ku barbaariyo uu u badbaadiyo afka hooyo qoraalada inta qoraaloo kale oo uu leeyahay kuuma wada xusi karo iyo inta uu gacanta ku hayay. Toddobaadkan xanuunkiisu marka uu bilaabay baa igu cod dambeysay oo aan UK kula hadlay akademiyada ka dhismaysa dhismaha layaab kale ee Muqdisho hadda u noqon doona xarunta hooyga qoraalka iyo afka Soomaaliga ayuu ku hawlanaa siduu u dhammaynayo oo loogu shaqayn lahaa.
Kaasi waxa uu ahaa Abwaan Siciid Saalax oo qadka telefoonka igu warramayey isagoo ku sugan gobolkan Minnesota ee dalkan Maraykanka. Dhegeystayaal, Allah u naxariistee, marxuum Maxamed Daahir Afraax ayaa ahaa aabe ifka kaga tegay saddex caruura oo kala ahaa laba gabar iyo hal wiil. Deegaan u dhow degmada Mataban ee gobolka Hiiraan ayaa waxa heshiis nabadeed ku gaaray beelo deegaanka wada dega oo colaad iyo aana qabiil dad badan isaga dilay. Colaadda oo muddooyinkan soo jiitamaysay ayaa ugu dambeyntii la isla gartay in la kala qaato ku dhowaad magta 10 ruux oo ka mid ahaa dadkii naftooda ku waayey. Warbixintan waxaa baladweyne ka soo diray wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane.
Ergo nabadeed oo ka kala socota beelo colaad u dhexeysa oo kala dega galbeedka iyo bariga degmada Mataban ayaa ku heshiiyey inay ma kala qaataan dad gaaraya ilaa 9 qof oo ay hore isaga dileen. Wejiga labaad kulamo dib u heshiisiin ah oo baryahan uga socday deegaan u dhow degmada Mataban ayaa lagu soo gabagabeeyey sida ay sheegeen qaar ka mid ah waxgaradka hoggaanka u ahaa heshiiska la gaaray.
Gogoshan waa gogol nabadeed, nabaddii loo dhigan waa lagu guuleystay, waana la soo dhaweeyey labada garabba. Halkan waxaa maaragtay lagu maqaabileeyey oo looga kala magqaatay oo looga heshiiyey 9 qof. 9 qof waa lagu heshiiyey, waa lagu kala magqaatay, waan u kala wareejinay. Nabaddan waa maaragtay aad iyo aada shacabku u soo dhaweeyeen. Waxaa ka shaqeeyey ugaasyada khayr badan, Allah siiyey labada ugaas oo labada beelood, odayaal dhaqameedka, culimaudiinka, waxaa weeye dowladda maaragtay Hirshabeelle iyo qaybo sidoo kale ka yimid Galmudug.
Nabadgelyo muddo badan soo socotay loogu ballansanaay, sida hore loo sheegayna lagu kala qaatay 9 qofood, sidaasaa loogu gabagabeeyey. Gogoshaas waxaa hogaaminayay culimaudiinka. Waxaan leenahay iyagana ajir iyo xasanaad Allah idinka siiyo, guulunaha idinka gaarto. Waxaana la ysku afgartay nabadgelyo iyo wanaag iyo samaan. Waxaan rajaynayaa haddii Ilaahay idmo tan oo kale in aanan ku ekay doonin ee aan sii wadi doono.
Gudoomiyaha degmada Mataban Maxamed Sheekh Maxamuud Dhooboy ayaa waxa ugu baaqay labada beelood in si cadaalad ah ay uga heshiiyaan wax walba oo ay kala tabanayaan.
Maanta waxaan u baahannahay hiil, hiilkaasoo ah inaad u hiilisaan dadka jiilka maanta jira oo dhallinyarada ah iyo jiilka dambe oo soo bixi doona. Hiilka aada u hiilinaysaan muhiimaddiisuna waxaa weeye in aad nabad gaarsiidaan, si aad iyo aad u qurux badanna aada isu dhexgelisaan, ayna noqdaan dad isku mida isna jecel, hubka iyo uqdadda ku kala jirtana aad ka saartaan. Run ahaantii adinka ayaa sabab u noqon kara. Annagu waxaan idiin nahay kaalmo haddaan nahay maamulka ee degmada iyo hadday nahay dowlad goboleedka Hirshabeelle, intaba waxaan isku dayeynaa anagu karaamkanaga inaan shaqayno.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Abaar baahsan oo ku dhufatay deegaanada Jubbada Hoose iyo gobolka Gedo ayaa sababtay in biyo la'aan darteed iyo kulaylaha sii xooganaya ay u leedaan xoolihii ugu badnaa, waxaana mas-uuliyiinta gobolka Gedo ay walaac ka muujinayaan xaaladaha soo food saaray dadka iyo dunyada, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha V O A ee magaalada Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
oonka iyo haraadka ka jira meelo badan oo jubbada hoose iyo gobolka gada ka mid ahi ayaa sababay in ay ku leedaan xoolihii ugu badnaa, kuwaas oo lagu soo warramayo in ay saameyn ballaaran ay ku yeesheen abaaraha ka jira deegaanada jubbada hoose iyo gobolka gado. Xool dhaqato aad u tiro badan ayaa lagu soo warramayaa in ay soo food saartay biyola-aan baahsan, kuwaas oo ku nool deegaano dhowr oo ka tirsan gobolka gado. Xildhibaan Shire Cabdi Maxamed oo ka mida mudanayaasha baarlamaanka ee Jubbaland ee laga soo doortay gobolka gado ayaa v o a uga warramay sida ay abaarta u saameysay deegaanada guud ahaan gobolka gado.
Runtii halkaas waxaa ka jirta abaar aan indhaha laga qabsan karin oo dad iyo duunyaba saameysay, gaar ahaan hadda gobolka gado markaan ka soo qaado deegaanada la yiraahdo Diirxaro. Runtii waxaa ka jira daaq la-aan, waxaana ka mid deegaanada daaq la-aanta hadda hayso waa Ceelcadda iyo Ceelgaduud, Likoley, Buusaar, Garsaal, waxaase dhammaanaya loodii oo dhan baa dhammaanayso. Kumbiladii loodii waa socoto, waxaan isleeyahay loodii waxay ku jirtaa heer dabargo ay ku jirto. Sidoo kaleto deegaanada Shawaay waxaa ka jirta iyadana biyo la-aan baahsan, waxaana ka mid a deegaanadaas ee meelaha layaa Farburi ilaa dhulka la yiraahda Gowraarta, sida meeshada Guri Jabow iyo Saabley iyo Qulqul iyo Sheekh Cabdille iyo meesha layaa Gumarmadow.
Xildhibaan Shire Cabdi Maxamed ayaa sidoo kale sheegay in degmooyinka qaar ay fursada biyaha ka marayso $8 oo uu sheegay inaanay awoodin dadka reer guuraaga ahi.
Sidoo kale deegaanada hoosmeeda ee Buurdhuba fursada biyaha waxaa la gadaa $8 baa la gadaa, oo aan isleeyahay way kasii kordhi doontaa lacagtaas oo ilaa $10 inay gaadha cabsi laga qabaa. waxaana ka mid dhulkaas ee Dhuba iyo Qurac Jiifa ee Buur Carab iyo Cabdilla Cali iyo Gamurday iyo Qaydo, dhulkaas oo dhulka biyaha fursada ay qaali ka tahay.
Ibraahim Guuleed Aadan, gudoomiyaha degmada Ceelwaaq ee gobolka gado, ayaa v o a uga warramay sida ay abaarta u saameysay nawaaxiga degmada Ceelwaaq.
abaaraha sanadkan aad bay u saameysay, waxayna saameysay dadka iyo dunyada intaba. abaaro ba-an baa saameeyey dadkii, hadda xoolihii gacanta way ka baxeen, oo hadda biyadii xitaa biyada ugu xoogu badan xoolaha biyadii hadda waaga fariistay. hadda waxaa la siiya raashin sida dadka camal baa hadda loo dila xoolaha kale, sidoo kale biila ariga lo-da intaba sida dadkii hadda loo dila, oo cilmihii hadda caruurtii iyo waxaan waaba laga tegayo dadka xoolihii ilaa hadda la dilayaayo dadkii abaarihii waxay saameeyeen xoolaha, waxay saameeyeen dadkii shacabka ahay. intaba abaaraha deegaanka Ceelwaaq ama gobolka gado intaba waa simayni.
Sidoo kale gudoomiyaha degmada Ceelwaaq Ibraahim Guuleed Aadan ayaa walaac ka muujiyey xaaladda adag ee soo food saartay xool dhaqatada deegaanadaasi, isagoona baaq u diray dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland.
wallaahi dee maba la koobi kara, waa dadkii xoolihii hadda gacantaba kuma jiraan dadkii hadda haddiiba la gaaro sidaan u malayna, haddii ilaahay uusan soo gaarin oo roob uusan soo gaarin muddo hadda 10 casho ah, wax xoolo oo la sheegan kara ama gobolka gado ama degmada Ceelwaaq ina waxigeed iyo tuulooyinkeedii wax la sheegan kara inay sirin baan u malaynaya, haddii ilaahay eegno oo ilaahay inuu soo gaarin. wallaahi xaalad adag bay ku nooyeen dadka reer miyiga, dadka magaalada joog biyaha xataa biyaha iska helaan oo biyaha xataa ay qabaystaan oo ay cabayaan dadka, laakiin reer miyiga dad ba ay weyi warihii way gureen, ceelashii xataa qaar baa biyihii laga waayay, qaar baa motooradii kuwa motoorada saara motooradii halaabay. dadkii reer baadiyaha halis ba-an bay ku jiraan hay-adaha caalamiga ama dowlad goboleedka Jubbaland ama dowladda federaalka antaba inay dadka ku tabaalaysan deegaanka Ceelwaaq gurma degdega lala soo gaaro.
abaaro baahsan oo saameyn xooggan ku yeeshay dadka iyo dunyada ayaa ku dhuftay jubbada hoose iyo gobolka gado, iyadoona xoolihii ugu badnaa ay ku leedeen, ilaa iyo haddana ma jirto cid si gaar ugu gurmatay dadka abaaruhu ay saameeyeen. Aadan Maxamed Salaad, v o a, magaalada Kismaayo.
maalmihii lasoo dhaafay ka daayey magaalada Boorama ayaa khasaarad baaxad leh gaarsiiyey qoysas badan oo danyar ah, kuwaasoo deganaa goobaha biyomareennada ee magaaladaasi, sida warbixintan ku eegayo wariyaha v o a da Haashim Sheekh Cumar Good oo nooga soo diray magaalada Boorame.
roobab xooggan oo maalmihii u dambeeyey ka daayey magaalada Boorama ayaa khasaare soo gaarsiiyey qaar ka mid a qoysaska danyarta ah ee garab deganaa goobaha daadmareennada ee magaalada Boorama. waxyeelada roobabku gaarsiiyeen dadkaasi ayaa ahaa daadadku guryahoodii ugu galay kadib markii marinadii biyuhu marayeen ay xidhmeen, sida uu warbaahinta u sheegay guddoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin Tiimbaro.
Dhibaatadan geeduhu keenay, geedihii waxay awdeen bulshadii ay biyo ka hoos baxayeen ayay geedaha awdeen. Taas waxay noqotay dabeed in biyo lin samada ku noqon maayo inay meel kale u jabaan. Taasaa sababtay inay guryo galaan, in dad badani qaxo, in ay dhibaato u geystaan. Insha Allah waxayna la gudboon dadaal. Dowladda hoose cagafteedu maanta halkan way gelaysaa, bahalaan way furaysaa. Dadkana waxaan leenahay waa ninkii dooxareer furaa, dadka ma fogaade. Horta idinku marka hore dooxooyinka ka fogaada, haddaynu dhex degno oo inu haddana daad baa noqodeynu ka cabano dhibaatadeeday leedahay. Ha la iska ilaaliyo laagaha iyo meelaha godan iyo biyomineerada inaynu deegaan ka dhigano, inu boolal ka dhisano.
Dadka waxyeeladu ka soo gaadhay daadadkan ka dhashay roobabka isdaba jooga ahaa ee maalmahan ka daayay magaalada Boorama ayaa iyaguna ka dalbaday dowladda in loo soo gurmado islamarkaasina wax laga qabto meelaha biyomareennada ee xidhmay, si aanay roobabka dambe ee daayay daadadka ka dhasha aanay khasaare u soo gaarsiin qoysaska kale ee ku dhow goobahaasi.
Daadku dad waan dhex jiifnaa, imika u wadna qaado, imika dalkan ku joognaa. Waa dowladda ana soo gaadho oo daadka ha naga qabato. Waa adiga arkaya aar degdeg hale noo soo gaadho degdeg.
Waxaasaa noo galay waa daad maxaas hadday tahay iyo dad hadday tahay iyo duniya hadday tahay intaba u naqaaday wax noo nooli ma jirto. Waa adiga arkaya daadku siduu socdood baddaan dhex joogno. De gurmad dowladdu gurmad hadday leedahay noo soo gurmado.
Mashaqa meeshan ka dhacday, mashaqo ballaadhan baa ka dhacday. Wadiga arkaya dadka inuu daadku aqalladoodii galay oo raashinkii u yaalay iyo agabkii u yaalay iyo waxay ku seexanayeenba uu ka qaaday, ubadkii unbay kala baxeen. saasu maalin uu soo galay, hadduu habeen soo geli lahaa ubadkana lama arkin. Daadkii halkii uu ka soo leexa, halkii uu maray laga soo leexiyey, daadka wadadiisii ha la mariyo, ha laga xidho dadka daad.
Sidoo kale guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Boorama Maxamed Axmed Warsame ayaa isagu u sheegay warbaahinta in dowladda hoose ay ka shaqayn doonto biyomareennada xidhmay.
Maanta waxaan soo baxnay saddexdii bariish ee xaggan galbeedka, kii haya yaabe kaa shaqaalaha loo diray oo gacanta lagu furay, laakiinse kii Sheekh Cismaan iyo kii Xaasleyda ayaa dhibaatadu ka taagan tahay. Marka maadaama ay xidhmeen, inaan maanta ka howlgalno oo loo soo diro cagaftii si ay u furto. Kaa kalena waxa weeyaan daadkii markii meeshii uu marayay ay taagnaato, waxay noqonaysaa inuu waddo kale samaysto. Taasi baa keentay inuu ku jabo guryihii. Marka waan ka howlgalaynaa.
Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Boorama.
Hogaamiyaasha ururka Xamaas ayaa shir ay ku yeesheen magaalada Qaahira ee dalka Masar ku gurfeeyey arrimo badan oo ay ka mid yihiin xiisadda u dhexeysa Israa'iil iyo iyaga, xaaladda Gaza, iyo arrimaha maamulkooda gudaha. Wariyaha V o eda Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira.
Mas-uuliyiin ka socday xarakada Xamaas ee reer Falastiin oo maalmaha shir uga socday magaalada Qaahira ee dalka Masar ayaa ka wada xaajooday arrimo dhowr ah oo ay ku jiraan xaaladaha marinka Gaza, Qudus, arrimaha doorashooyinka, iyo xiisadda u dhexeysa Israa'iil iyo Falastiin. Shirka xarakada ee magaalada Qaahira oo uu hoggaaminayay hoggaamiyaha xafiiska siyaasadda ee Xamaas, Ismaaciil Hani, ayaa diiradda lagu saaray horumarka laga gaaray xiisadaha magaalada barakeysan ee Qudus iyo Masjidka Al-Aqsa, waxaana si gaar ah loogu amaanay kaalinta dowladda Masar ay ku leedahay mandiqada Bariga Dhexe. Ka qaybgalayaasha shirka ururka Xamaas ayaa gorfeeyay isbeddelada siyaasadeed ee heer gobol iyo mid caalami ah iyo saameynta ay ku yeelan karaan qadiyada reer Falastiin. Mas-uuliyiinta siyaasadda ee ururka Xamaas waxay si fiican isla gorfeeyeen heshiiska isweydaarsiga maxaabiis ee Israa'iil, waxayna isku raaceen dhammaystirka heshiiskaasi iyada oo lala kaashanayo mas-uuliyiinta Masar, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay shirka xarakada uga soo idlaaday magaalada Qaahira. Dhinaca kale, mas-uuliyiinta xafiiska siyaasadda ee ururka Xamaas ayaa ku baaqay in qaybaha Falastiin ay u midoobaan sidii ay u yeelan lahaayeen urur ay ku midaysan yihiin oo ka shaqeeya xoreynta Falastiin iyo in degdeg lagu qabto doorashooyinka guud si maamulka Falastiin u noqdo mid matala shacabka reer Falastiin oo dhan. wafdiga xamaas ee uu hogaaminayay ismaaciil haniye inta ay joogeen magaaladan qaahira waxa ay la kulmeen madaxa sirdoonka masar jenaraal cabaas kaamila iyo mas-uuliyiinta sarsare ee dowladda masar ayaga oo ka wada hadlay xaaladda siyaasadeed ee gobolka ilaalinta xabad joojinta lala galay dowladda israa'iil iyo sidii falastiin ay u yeelan lahayd maamul ay ku midaysan yihiin mas-uuliyiinta ururka xamaas ayaa si weyn u ammaanay doorka weyna ee masar ay ku leedahay qadiyadda falastiin iyo sida ay uga qayb qaadato khafiifinta xiisadaha soo wajaha shacabka reer falastiin xukuumadda qaahira ayaa mar waliba kaalin weyn ka qaadata deminta qalalaasaha dhexmara falastiin iyo israa'iil si loo yareeyo waxyeelada soo gaarta shacabka reer falastiin xuseen saxnuuni v o a qaahira
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan qodobadii warka ugu doorkaroonaa oo aan idin dulmaro kooxda taalibaan ee la wareegtay talada dalka afghanistan ayaa kulankii ugu horreeyey oo si kafool kafool ah waxa ay la yeesheen saraakiil ka socota dowladda maraykanka iyagoo ka codsaday in la fasaxo hantida iyo lacagta dowladda afghanistan u taala bangiyada caalamka ee xayiraadda la saaray kulankan ayaa shalay oo sabti ah ka dhacay dalka qatar waxaana lagu wadaa in maanta oo axada lasoo gabagabeeyo wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka taalibaan amiir khan mutaqi ayaa saxaafadda u sheegay in saraakiisha maraykanka ee ka qayb gashay wadahadalka ay ballan qaadeen in dowladda maraykanka ay sii wadi doonto gargaarka samafalka ah iyo inay dowladda maraykanka ugu deeqi doonto shacabka afghanistan gargaarka ama tallaalka xanuunka covid dalka lubnaanna xaaladiisa dhaqaale ayaa noqotay mid faraha kasii baxaysa arintan ayaa imaanaysa iyadoo gebi ahaanba ay hawada ka baxeen shirkadaha korontada ee dalkaasi kadib markii la waayey shidaalkii ay ku shaqayn lahaayeen sarkaal sare oo ka tirsan dowladda lubnaan ayaa wakaaladda wararka u sheegay in shidaal la-aanta ay keentay in shalay ay shaqayn waayaan dhammaan warshadihii korontada iyadoo ay suurtagal tahay in dalka lubnaan uu koronto la-aan sii ahaado maalmaha soo socda dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii kaalay maanka waxaa ku luqaynaya xariir axmed. idaacaddeenii saaka iyo caalamka oo aan idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir samakaab ah intaa ayay nooga dhan tahay tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa codkii xariir axmed iyo heestii kaalay maanka.
Mamogido indhuna